slnko, farebné americké Cadillaky a daiquiri s Ernestom Hemingwayom. Takto by som opísala moju návštevu Kuby. Ale zatiaľ, čo ja som na Kube bola ako turistka, našla som Slováka, ktorý už 10 rokov podniká na Kube v potravinárskom priemysle.
Keď ste došli do obchodu, tak si predstavte, že na púte vidíte rum, doľava sa otvorí, vidíte rum.
Potom cigary
a ešte tam možno vidíte ďalší regál nejakého šampónu. Hej? Ale nevideli ste tam to, čo ľudia reálne chcú, majú to radi, tak sme sa jednoducho zamerali na sladkosti a dnes sme už tí, ktorí vyrábajú sušenky a oplatky.
V rámci slovensko-kubanského podniku vyrába oplátky, sušienky, cukríky a raňajkové cereálie. V podcaste sme sa rozprávali aj o tom, ako to na Kube aktuálne vyzerá.
Je veľmi dobré vycestovať občas do sveta a hlavne do krajiny, kde teda životná úroveň je dramaticky iná než v Európskej únii. Človek si tam naozaj potom akoby uvedomí, čo všetko my máme ako samozrejmosť a iní ľudia nevedia ráno, že čo budú na obe.
Predstavujem vám slovenského podnikateľa Pavla Kožíka, ktorý podniká na Kube. Ja som Oli Džupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Keď som minulý rok bola na Kube, tak som hľadala príbeh Slováka alebo Slovenky v zahraničí, ktorý je spojený s Kubou. A v tom čase som tak nejak veľmi ešte tápala, ale potom som predsa len našla a rovno v takom veľkom štýle by som povedala, lebo všetky príbehy Slovákov a Sloveniek v zahraničí sú vo veľkom štýle. Vítajte v Rádiu Express, Pavol Kožík.
Ďakujem pekne, dobrý deň.
Ako sa máte?
Mám sa výborne, zažil som tu úžasné prijatie na recepcii u vás a sú to len usmiatí ľudia, takže dnes je to hodne fajn.
Ako na Kube, možno na nejakej kubanskej party.
No, pripomenulo mi to trošku tu na party, lebo vaša kolegynka na recepcii je takisto Kuba pozitív a jej imidž teda nasvedčuje, že rada cestuje do podobných krajín a cítim sa to veľmi príjemne, ďakujem.
Ja som vás uviedla tak iba podľa mena, ale aby sme si povedali, že čo vy robíte. Vy ste zakladateľom a generálnym riaditeľom skupiny Proxenta a biznisovo pôsobíte na Kube a to mňa veľmi zaujalo, pretože musím povedať, ten taký na začiatku svoj nejaký dojem z Kuby. Bola som taká navážka, že či chcem tam ísť alebo nechcem ako turistka. Potom som bola veľmi šťastná na jednej strane, že som videla Kubu a celý ten vibe, ako sa hovorí, celý ten kubánsky, celú tú hudbu a daiquiri a mojito a všetky tie veci, lebo ja mám rada koktejly. Ale potom mi bolo aj trošku tak smutno, čo som tam videla. A chcem sa teda opýtať vás, že aký je ten váš príbeh toho, že podnikáte na Kube?
Ten príbeh sa začal asi ako v prípade každého dovolenkou. Moja sestra oslavila 30 rokov a bol to môj darček pre ňu. Poďme na Kubu spolu ako súrodenci. Prvý a posledný krát. A sme si takto vyrazili. Kuba s tým nemá nič spoločné.
Okay. Súrodenické vzťahy.
Áno. A potom prišiel aj rodiny teda. A tam som sa doslova zamiloval do Kuby. Poznám to, ak mnohí tvrdia, zamiloval som sa do Kuby, tak viem, čo to je za pocit. A povedal som si, že sa na tú krajinu chcem vrátiť, ale chcem sa na ňu vrátiť už nielen ako turista, alebo ako turista, ale ako biznismen ideálne. A ako plynul čas, tak dnes už viem rozprávať o nejakých konkrétnych výsledkoch.
To si povieme, áno. A v čom spočíva celý ten biznis na Kube?
No, samozrejme, že to začalo aj v mojom vyhľadávaní biznisového príbehu v turistickom segmente, pretože to je také najprirodzenejšie na Kube. Kuba celá žije turizmom, je to najhlavnejší zdroj príjmu pre Kubu. No a ako plynul čas, ako už som naozaj sa opakovane začal vrácať na ostrov len vyslovene z pozície vyhľadávania biznisu, tak som viac a viac začal chápať prostredie, v ktorom sa nachádzam a povedal som si, že sú asi aj lepšie nápady, ako je turizmus, pretože tam jednoducho ten štát má silnú pozíciu, to by bola obrovská konkurencia, inými slovami pre mňa. A začal som sa akoby obzerať po trhu v širšom slova zmysle, kde medzičasom sme na Slovensku spustili nový segment. My popri developmente podnikáme v potravinárskom segmente. Toto sú naše dva hlavné piliere v Proxente. No a tak, ako sa vám akumuluje personál, tak sa vám jednoducho uberajú aj myšlienky asi podobným smerom. Slovo dalo slovo a v meste zvanom Caibarien v provincii Villa Clara, čo je sever Kuby, sme identifikovali výrobný závod na výrobu cukroviniek, oplatky, sušenky, cukríky, raňajkové cereálie. Dnes sme už tí, ktorí majú od roku 2019 podpísaný kontrakt s kubánskou vládou, pretože to je spoločné podnikanie a joint venture. A vyrábame oplatky a sušienky.
No toto mi povedzte, že ja vám do toho trošku skočím, hej, že k tomu vášmu celkovému príbehu sa ešte dostaneme aj neskôr, ale že teraz ešte v rámci toho, že sú to tie cukrovinky a potravinársky priemysel, že ako sa finančník dostane do tohto potravinárskeho priemyslu?
Náhody neexistujú, to je to, čo ja tvrdím už roky rokuce a stojím si za tým, ani toto nie je náhoda, kde v 2008 sa skrsla myšlienka v mojej hlave, pretože počas finančnej krízy v tomto čase som videl, ktorým firmám sa darí a ktorým nie. Potravinársky segment zaznamenával rapidné rasty a veľké zisky. A tam som si povedal, že ja by som chcel jedného dňa podnikať v potravinárskom segmente. A išiel som si za tým. A jednoducho som identifikoval príležitosť. A vtedy už buď reagujete, alebo nie.
Mm-hmm. To je taká aj možno potom rada, že si pozrieť, ktorým firmám sa darí.
Áno, tak mali sme tu taký veľmi hmatateľný príklad korona.
Áno.
Vírus, keď sme boli všetci doma pozatváraní, no tak vieme, ktoré obchody boli otvorené a ktoré nie.
Poďme teda konkrétne k tým cukrovinkám, že čo to teda všetko si vy vyrábate na tej Kube?
My sme prišli do krajiny, ktorá miluje sladké. Celá Latinská Amerika sú ľudia, ktorí milujú cukor, vychádzajúc z toho podnebia, asi to jednoducho organizmus aj viacej vyžaduje. A prišli sme do krajiny, to sladké neexistovalo, nebolo, alebo ho bolo teda drasticky málo oproti tomu, ako by ten trh dokázal absorbovať. A prišli sme z Slovenska, bývalého Československa, ktoré má veľkú tradíciu teda aj vo výrobe sladkosti. Každý to poznáme, máme asi obľúbené produkty, ktoré by sme vedeli aj identifikovať. No a obdobnými receptúrami sme sa začali prezentovať ako nápadom prísť teda s výrobou a podobných produktov, ktoré všetci poznáme. A ten chuťový profil slovenský a kubánsky, div sa svete, sa nám veľmi začal akoby podobať a vedeli sme a zistili sme na základe prieskumov, že tie receptúry sú veľmi chutné aj pre domácich a nemajú ich. Proste keď sa došli do obchodu, tak si predstavte, že na púte vidíte rum, doľava sa otvorí, vidíte rum.
Potom cigary
a ešte tam možno vidíte ďalší regál nejakého šampónu. Hej? Ale nevideli ste tam to, čo ľudia reálne chcú, majú to radi a ešte to aj potrebuje ten organizmus. No a tak sme sa jednoducho zamerali na sladkosti a dnes sme už tí, ktorí vyrábajú. Dnes sme už tí, ktorí vyrábajú sušenky a oplatky. A ten závod má dve haly. Halu A, halu B. Tá jedna teda už ide na trojsmenú prevádzku. Druhá prechádza štádion, kedy sa inštalujú technológie a v priebehu leta začneme vyrábať tvrdé cukríky a raňajkové cereálie. Uzatvorí sa nám tento krásny 10-ročný príbeh pre mňa. Pretože to nebolo zase až tak jednoduché, ako to možno tu pri tom mikrofóne vyzerá. Alebo to príbeh, o ktorom strašne rád asi budem jedného dňa rozprávať, o ktorom možno niečo aj napíšem, pretože si to zaslúži. A je to príbeh, ktorý, treba povedať, je spoločný slovensko-kubánsky. Nie je to frajer zo Slovenska, ktorý by tam teraz išiel robiť veľké veci bez domácich. Bez domácich by to proste nešlo.
Aké sú tie oplatky?
Čokoládové, kakaové. Tam potom vznikol ďalší nápad, o ktorom sa môžeme porozprávať. Veľmi domácim chutí citrónová príchuť a prekvapilo nás, že ten chuťový profil sa ubral aj do jahodovej. To je asi tým, že proste jahody nenájdete na Kube. Takže akoby topka sú aj jahody, ale tá čokoláda, tá je jasná. Takže orieškovo-čokoládová, ktorú poznáme aj u nás, asi by sme ten brand vedeli identifikovať, tak obdobnú receptúru máme aj my, samozrejme modifikovanú a nejakú upravenú, tak aby sme to vedeli aj ponúknuť na trh v dostatočnej kvalite. Takže musíme dať proste všetko dovnútra, neobaliť to vonku čokoládou, keď to otvoríte, aby to trošku aj vyzeralo.
Mm-hmm. Čiže nie sú to, že ste iba doviezli kúpeľné oplatky slovenské na Kubu?
Nie. Sú to receptúry, ktoré naozaj sme vyvíjali, sú to receptúry, ktoré sme na základe chuťového profilu a ochutnávok s domácimi modifikovali, upravovali tak, aby to domácim chutilo a bol to naozaj zaujímavý príbeh tých receptúr. Dnes už je viacero. a budú pribúdať. Samozrejme, že časom sa pokúsime, aby sme priniesli tým, že máme najmodernejšie technológie, tým, že máme jednoducho naše európske, slovenské know-how, tak vieme spĺňať tie najväčšie kvality. Jednoducho sú to produkty, ktoré sú a musia byť konkurencieschopné celosvetovo. Aj keď vyvážať ich budeme do najbližšieho okolia, samozrejme súčasťou našej biznisového taktikeho plánu a predajno-nákupnej stratégie je aj export z Kuby von. Sice by sme vedeli predať všetko na kubánskom trhu, pretože ten dopyt je obrovský, my dokážeme pokryť 20, maximálne 30% toho, čo absorbuje trh, ale nechceme sa koncentrovať len na domácom trhu, chceme diverzifikovať, musíme byť opatrní, takže vyvážame a ideme vyvážať aj do okolitých krajín. Tá Latinská Amerika, tie okolité ostrovy, kde takisto teda ten turizmus je známy, tak to sú destinácie, na ktoré sa ideme sústrediť.
Vy ste aj hovorili, že teda je to taký, sa bude písať vlastne taký 10-ročný príbeh toho celého. A ja som sa aj na začiatku pýtala aj na ten váš vzťah ku Kube, ale že teda presne to, že to nefunguje v tomto svete len tak, že prídem niekde a tu chcem podnikať, tu chcem robiť biznis a dokonca nie, že by ste si otvorili nejaký bar na pláži s kubanským rumom a cigarami, ale že je to naozaj veľký proces tých výrobných hál a celé to, že to nie je jednoduché a vy vlastne aj sa prezentujete ako slovensko-kubánsky podnik, tak toto mňa skôr tak zaujíma z takého laického ako keby premyšľania o tom, že teda čo, potrebujem kontakty na vládu, aby mi dala povolenie, potrebujem už poznať nejakých ľudí, ktorých zamestnám, potrebujem ľudí, ktorí mi to tam budú manažovať. Ako vyzerá taký proces?
Áno, potrebujem najskôr presvedčiť sám seba, že to je správne rozhodnutie. Takže naozaj to chvíľu musí trvať. Ja som Kubu začal spoznávať ako najviac ľudský. To, čo ma prekvapilo, je napríklad, vedel by som tých príkladov dať veľa, ale napríklad mimoriadne vysoká bezpečnosť na Kube. Veľakrát sa stretávam na Slovensku s mnohými predsudkami o kubánskom trhu, že to tam vyzerá ako v Afrike alebo ja neviem kde na svete. Nie, nie je to tak. Áno, Kuba má problém s tým, že nemá peniaze. To je kubánsky dlhoročný problém, ale na Kube inak všetko funguje a tá bezpečnosť je to, čo ma proste presvedčilo v tom, aby som sa naozaj nebal správať sa ako podnikateľ, správať sa ako človek. Ja viem dávať viacero príkladov, kedy sa proste prechádzate v noci, po polnoci, po starej Havane, po uličkách, ktoré by vám mohli prípadať ako strašidelné, lebo sú ani osvetlené.
Dobre, toto priznávam, to som zažila v Havane. Áno. Tiež som sa prešla akože po nejakých uličkách a skôr predsudkovo som mala ako keby strach, ale nič sa mi nestalo, všetko bolo v pohode, tí ľudia boli milí a všetci ma volali na to mochito preslavené.
Následne sa dostanete do štádia, kedy už máte na stole business plán. No a jednoducho prechádzate si tými tvrdými analýzami a excelovskými tabulkami, bez ktorých to bohužiaľ nejde. V číslach je vždy tá pravda ukrytá, oni nikdy neklamú, majú takú docela hnusnú vlastnosť, že nevedia klamať. A zase vás to utvrdí v tom, že ste na správnom mieste. Jednoducho to všetko náročné, čo na Kube môžete stretnúť, sa vám dokáže pretaviť do tých marží a do tých čísel v kombinácii s momentom, že máte naozaj diverzifikované, pretože ste mimo európskeho prostredia. Vidíme, čo sa dneska vo svete deje a ja ako podnikateľ to vnímam mimoriadne pozitívne, že som proste v tejto destinácii, v tejto krajine, ktorá je zásadne iná a že tam máme s vládou spoločný podnik, vyrábame produkt, ktorý miluje celý národ. Vyrábate sladkosti, o ktoré je obrovský dopyt a dneska to už vidím priamo akoby tie dopady, aj keď to trvalo 10 rokov, no 8 rokov od momentu sa rozhodnúť, možno zájdem ešte ďalej, pýtali ste sa na nejaké povolenia, na nejaké, ako to vlastne je. No, v 90 rokoch sa kubánska vláda už rozhodla, že priame zahraničné investície, to je to, čo potrebujeme. A začali pripravať legislatívu pred 30 rokmi pre zahraničných investorov. Takže tá krajina dlhodobo pracuje s tým, aby prilákali zahraničných investorov. Nie je náhoda, že na Kube nájdete značky, ako je napríklad Nestlé, poviem, tu mnohí poznajú. Nie je náhoda, že tam sú celosvetoví pivári, že tam sú proste fabriky, ktoré naozaj fungujú. Je ich menej vzhľadom na náročnosť tej destinácie alebo exkluzivitu tej destinácie. Ale tí, ktorí tam sú, tak veľmi dobre fungujú. Ja nezabudnem, ako som sedel s kanadským podnikateľom, pretože to bol akoby jeden z momentov, keď som začal spoznávať to biznisové prostredie, tak som si povedal, musíš sa stretnúť face to face s ľuďmi, ktorí majú zažité to prostredie a povedia ti na rovinu, s čím sa máš a
to bola moja stretávať. Ďalšia otázka, že či ste sa stretli aj s inými podnikateľmi zahraničnými tam.
Stretol som sa napríklad, poviem, tento pán z Kanady má podnikanie s šumienkami. Asi sme na to zabudli už.
Nie, ale pamätáme si, jasné.
No presne, poďme x rokov dozadu, možno pred 89. a ešte aj po ňom. Ja ako dieťa si pamätám, že šumienky proste boli u nás dennou, akoby rutinou alebo v úvodzovkách dennou. No a to je jeden z pánov, s ktorým som sedel a on mi povedal, ja už som tu 15 rokov a funguje to tu. Následne si sadnete s generálnym riaditeľom veľkého Nestlé, ten vám to zopakuje. Potom si sadnete so Španielom, ktorý s kubánskou vládou vyrába mäsové produkty, zopakuje vám to. A tak ďalej, a tak ďalej. A naozaj sa utvrdíte, že predsudky stranou treba identifikovať rizika toho prostredia ako takého, kde v končnom dôsledku začnete vnímať aj to politické riziko dramaticky inak, pretože ste 10 000 kilometrov vzdialení a ste jednoducho v riadenej ekonomike, čo vám prináša veľký komfort v tom, že vám nikto akoby nevstúpi do toho denného diania podnikania aj napriek vašej neúčasti. Ten akcionár tak či onak nemusí byť každý deň vo výrobnej hale, ani nikdy nie je. Takže my sa na válnych zhromaždeniach stretávame s kubanskou stranou dvakrát do roka. Raz je to na Kube, raz je to na Slovensku. Teraz má aj kolegovia pri cestu znovu ku nám, máme válne zhromaždenie a je to dôležité, samozrejme. Ale ten denný biznis riadi management, ktorý dnes je slovenský. Nám sa podarilo vynegociovať niečo, čo teda bolo takisto takým zlomovým momentom a to je 51% podiel v podniku, 3/5 väčšina v predstavenstve, takže ten manažerský kontroling je na našej strane. Kubanskí partneri to akceptujú a našli sme spôsob, ako fungovať. Dneska generálnym riaditeľom je generálna riaditeľka, kolegynka naša zo Slovenska. Zase podarilo sa nám vynegociovať. Kubanská strana chápe, aké je dôležité, aby sa nám poprvé vrátila investícia. Samozrejme, to je pri každom podnikaní, následne začnete zarábať. Takže máme identifikovaných 7 rokov, kedy máme návratnosť investície. Počas tých prvých 7 rokov je pozícia generálneho riaditeľa obsadená nami. Následne nabiehame na nejaký rotačný systém, kedy sa ten zástupca tým riaditeľom, teda Kubánec so Slovákom, budú meniť.
Čiže vy v tom vlastne vidíte viac výhodu, ako možno taký ten predsudok, čo možno veľa ľudí má z toho režimu?
No, keď sme začali premýšľať vôbec nad týmto, tak pozrieme sa, kde sme. Tieto krajina, kde žije 11 miliónov ľudí a ročne navštíví Kubu 4 milióny turistov. To je 15 miliónov bývalé Československo. Tak my sme reálne spravili to, že sme sa pozreli pred 89. ako to fungovalo v Československu, lebo je to akoby podobná masa a v Československu boli 4 takéto veľké závody na výrobu cukroviniek, aby pokryli dopyt. OK, my sme tam jediní. A neustále sa vám pocit vynárali momenty, ktoré vás dokážu presvedčiť o tom, že drž sa toho, čo tu máš navnímané, drž sa toho, čo si spoznal, čo si jednoducho vedel tými vlastnými poznatkami zaznamenať ako fakty, a na základe nich sa rozhoduj. Ak by to mal byť inak, tak akoby nepodnikám, ale dnes naozaj po tých 10 rokoch môžem povedať, že riešime iné problémy ako na Slovensku, ale na druhej strane to máme v niečom aj oveľa jednoduchšie ako na Slovensku.
No lebo ten taký like sa na to môže pozrieť, že prečo nepodnikáte, prečo tu neurobíte nejaký takýto, takúto halu na nejaké cukrovinky, že na Slovensku alebo v Európe. Alebo...
Áno.
Takže ja vám som také teraz to zrkadlo, že iba sa pýtam. Že...
Dobre sa pýtate. A my máme identifikovanú ako nejakú časť našej zemegule, keď to takto mám povedať, Latinskú Ameriku ako jednu veľkú príležitosť, ktorú osobne vnímam ešte za v úvodzovkách neobjavenú investormi. Dneska sa všetci možno koncentrujú, alebo boli tie časy, kedy sa koncentrovali do Číny. Vieme, že tam by smerovali veľké investície. Aktuálne je téma India, Ázia. Ale stále niekde v pozadí je tá Latinská Amerika, ktorú my čím ďalej, tým viac proxente máme navnímanú a tým ďalej vidíme, čo dokážu tieto krajiny robiť v číslach. My dokonca sa snažíme identifikovať aj nejaký realitný biznis, už teda mimo Kubanského ostrova, takže radi by sme zostali aktívni a možno jedného dňa vstúpili aj na iný trh. A na Kube sme príkladom toho, že ja vidím, čo sa deje v tej krajine. A áno, ľudia majú ťažký život, to je fakt. Ale na druhej strane, napríklad ten turistický segment, keď si len navnímate očami laika, tak dneska v Hávane vám garantujem, že je viacej žeriavu ako v Bratislave, lebo sa rekonštruujú hotely, stavajú sa nové hotely, plus po celom ostrove sa jednoducho vystavávajú hotely. To takisto nerobia len domáci a nerobí to kubánska strana. Sú to dlhoročné kontrakty so španielskými nadnárodnými koncernami, s talianskými, s kanadskými. Jednoducho to podnikanie tam naozaj má svoju tradíciu, ale je iné, pretože stále tam jednoducho je režim, ktorý tam je, stále tam visí to americké ekonomické embargo. Na druhej strane o to je ten priestor atraktívnejší, že ja sa nemusím báť, že by mi tam zajtra vyrastla konkurencia, no to sa mi na Kube skutočne nestane. Mm-hmm. Na Slovensku my podnikáme z výrobou proteínových tyčiniek, no či na Slovensku, v Čechách, v Rumunsku, v Bulharsku, ja neviem kde, tá fabrika môže vyrast okamžite.
Áno. Za posledné 2 roky som to videla aj v Senegale, keď som bola ako zahraniční investori taktiež, či stavajú hotely alebo proste nejakú inú fabriku. To isté vidieť to aj na Malom ostrove na Filipínach, kde som bola a kam sa chystám znova, že sa aj tí ľudia, ktorí tam žijú, chopia vždy nejakých príležitostí a zároveň je to vlastne to, že dávajú prácu domácim. A zároveň vedia vytvoriť ten business plan na to, aby vedeli a presvedčili sami seba, prečo to robia. Takže
áno,
chápem.
Áno, tak viete, na porovnanie, my sme dnes identifikovaní na Kube ako strategický investor. To znamená, naša fabrika napríklad je v špeciálnom režime smerom ku elektrickej energii. Takže ak by bol na Kube nedostatok elektrickej energie, tak začnú tú energiu riadiť, samozrejme nejako obmedzovať, ale netýka sa to našej výroby, pretože my sme v režime, ako je napríklad nemocnica a vyrábame neustále. My sme v krajine, kde naozaj tie pravidlá sú nastavené tak, že sme takým, poviem príklad, Volvom na Kube, to je možno dobré a uchopiteľné pre mnohých. My sme v regióne, nie sme v hlavnom meste, nie sme v Havane. Sme tam mimoriadne atraktívni, čo by zamestnávateľ. Akoby našou dennou rutinou je podnikať poctivo, podnikať zodpovedne a preto je pre nás mimoriadne dôležité, aby ten pozitívny dopad na ten región ako taký bol cítelný a hmatateľný a dnes a denne to s domácimi komunikujeme. Niekedy to je ľahšie, niekedy to je ťažšie, samozrejme, pretože oni mnohokrát nevedia, ako majú reagovať. My sme tam prví vôbec, ktorí prišli. A všetko musíme tým domácim ľuďom vysvetľovať. Ale o to viac vidíme záujem, o to viac vidíme, že sme atraktívni. Jednoducho sme zo zahraničia, z Európy, vieme dať lepšie podmienky, možno už dnes aj platové, pretože Kuba sa naozaj otvára. To, čo spôsobila korona, tak na jednej strane je, že teda ten turizmus sa musí znovu pozviechať. Na strane druhej, tak Kuba reaguje veľmi pozitívne, pretože za ostatné 2 roky na Kube vyrastlo asi 10 000 živnostníkov a podnikateľov, dovolili ľuďom podnikať. Takže dnes v Havane naozaj je bežné stretnúť kubanských podnikateľov na nových autách, na ktoré si zarobili nejakým odberateľsko-dodávateľským režimom alebo systémom najčastejšie, čiže dovezem či už potraviny alebo tovar všeho druhu a ten domácim rozpredám. To je dneska veľmi atraktívne na Kube.
Áno, čiže čo zeká aut, nie sú tam len tie retro auta, na ktorých sa my turisti, keď ja som sa tiež previezla. Áno, sú farebné.
Ale za ostatné 2 roky nám tam pribudli aj také tie z tých, možno z tých videoklipov latinsko-americké, ktoré
presne,
vidíme.
Presne, ja mám fotku v ružovom.
No, takže Kuba prešla ekonomickou reformou, menovou reformou. Robia veľké kroky smerom ku tomu, aby prilákali priamy zahraničný kapitál, pretože vedia, že to je cesta. My dnes už môžeme otvárať účty v zahraničí, čo ešte, ja neviem, minus 3 roky nebolo možné, bolo to zakázané. Aj to už je investorom dovolené, takže máte ten bankový styk v krajine, v ktorej si to nastavíte, ktorá bežne funguje. A tak ďalej, tá krajina sa naozaj mení.
Ja by som akože chcela asi k tomu aj povedať ešte to, že ono ťažko by sme porovnávali ako keby ten taký, tú takú turistickú návštevu nás ako turistov, ktorí tam prídu a musia si zameniť tie peniaze a možno si chcú kúpiť cigaru a rum ako suvenír so sebou a iné je robiť ten biznis a podnikať a mať nastavené všetky tie veci, aby to fungovalo. Čo ma ale zaujíma, pán Kožík, že akí sú zamestnanci tí Kubanci a Kubanky? Že ako vnímajú, lebo vy ste hovorili, že však musíte veľa vecí vysvetľovať a tak ďalej, ale akí sú ako ľudia, ako zamestnanci?
No, ako všade inde, aj dobrí, aj zlí. No, to možno je klišé, ale je nutné to na začiatok povedať. A sú to ľudia, ktorí už keď sa chcú učiť, tak sa strašne radi učia. Proste my sme tam veľké novum. Zoberte si, že sme v meste, ktoré má 40 000 obyvateľov a sme tam jediná veľká, nová, moderná investícia, ktorá prináša zo sebou všetko to, čo pre nás je rutinou a denným akoby samozrejmým žitím. Či už len od nejakého manažerského riadenia sa strašne radi tí ľudia učia. Vo výrobe sme proste tí, ktorí majú možnosť mladým ľuďom ukázať, že sa dajú zarobiť peniaze. Domáci strašne dobre reagujú na našu prítomnosť, pretože sa snažíme proste veci pre nás bežné im ponúkať možno aj v podobe benefitu. A známi sme už tým, že ako jeden z benefitov našej fabrike je obyčajný chlieb, pre nás tak obyčajný chlieb, ktorý si kúpime doslova na každom rohu, aj na Slovensku, ale na Kube to tak nie je. A veľmi to zafungovalo. Skončíte pracovnú dobu, idete cez veľkú bránu a ešte predtým sa zastavíte pred výdajným okienkom a dostanete peceň chleba.
Wow, to máš mrazy. Je... Akože super, ale že vôbec je to...
No keď ste matka detí, nemusíte premýšľať, čo dáte ráno malému, malej na desiatu. Je to práve tento chlieb. Ak ste sama a dostanete každý deň chlieb, tak za to bránou je to proste nejaká hmota, s ktorou viete ďalej, ja neviem, bartrovať. A je to naozaj obrovská pridaná hodnota. My sami sme prekvapení, teda až ako veľká pridaná hodnota. A strašne som šťastný, že to teda vyšlo, pretože napríklad toto dostať do modelu a do zmluvného kontraktu pred podpisom mi trvalo asi pol roka vyjednávania. Že sami zaplatíme pec na pečenie chleba a zavedieme to ako súčasť bežného žitia. No tak to naozaj bolo náročné vysvetliť.
To musela vlastne vláda schváliť?
Áno.
Čo ich presvedčilo?
No presvedčilo ich moje polročné presviečanie. Asi to prestalo jedného dňa niekoho baviť počúvať. Dobre, tak kývol na to rukou. Tu nás sme si tiež prešli receptúrami, to bolo strašne vtipné, tak sme teda povedali domácim, OK, tak ideme piec chlieb. To bola obrovská udalosť. A dajme tam receptúry. Tak tie receptúry začali, čo sa cukru týka, pomeru cukru na 18% v chlebe. Dobre, tak... My sme dovolili vstúpiť do toho procesu, lebo z tejto presladenej vianočky sme sa snažili teda spraviť chlieb. Dneska sme, myslím, na 4% a už to teda chutí ako chlieb aj nám a je to strašne príjemné to vidieť. A keď som tam bol naposledy, tak som sa zastavil v aute a zrovna sa teda menili smeny a poobednejšia a s tou rannou a len som sa proste prizeral na to, ako to tam bežne už funguje, je to súčasť každého žitia, no nebolo to jednoduché v tej zasadačke to vyrokovať.
A aj vlastne ten chlieb pečiete, že vlastne tiež máte ako keby aj zamestnancov pri tej fabrike alebo v tej výrobnej hale niekde, že kde sa ten chlieb pečie?
Áno, to je priamo vo výrobe, že z výroby otvoríte dvere a tam je malá miestnosť, ktorá je teda pekárňou a tam je pán pekár doslova zamestnaný. Jeho prácou je piecť chlieb.
Ja som bola vo výrobnej hale na Kube, také, kde vyrábajú cigary. A cítila som sa ako vo filme. Oni tam tak sedeli a šúlali tie cigary a mali pred sebou také krabičky, kde to tak ukladali a teda nám bolo povedané, preložené, lebo ja teda po španielsky úplne neviem, ale že to je proste striktné, musí sa všetko počítať, nesmú kradnúť a aby si to niekde na čiernom trhu niekde akože nepredali a tak, že sú tam také kontroly, že ich akože dosť kontrolujú. Vy ste museli tiež zaviesť také nejaké kontroly a sledovať to?
No museli sme zaviesť, samozrejme. My sme zavedli aj vec, ako napríklad, môže vyznieť smiešne, ale si zamestnanec, môžeš jesť produkty počas pracovnej doby bez toho, aby si sa bál, že ťa majster vidí, alebo kdokoľvek vidí, daj si, čo len chceš a neskrývaj sa. A z času na čas robíme také, že robíme balíčky pre zamestnancov a môžu si ich brať domov. Plus sa snažíme ešte teda zaviesť, aby to brali za nejakú výrobnú cenu. jednoducho, aby nebola tendencia to doslova kradnúť, tak dávame ľuďom tú možnosť, aby sa dostali ku tomu, čo vyrábame, takže funguje to a museli sme to zaviesť. Cigary, verím, že to bolo veľmi ikonické, som to viackrát zažil a vždy sa rád do tých výrobní cigár vraciam, pretože to naozaj je jeden z momentov, kedy doslova si myslíte, že sa ocitáte v dokumentárnom filme a vy ste proste len v závode, ktorý tí ľudia majú ako bežnú prácu. No, tak.
Nad tým systémom, čo ste teraz povedali, aj to, že ste rokovali kvôli tomu chlebu, alebo že dovolili, no tak akože môžu jesť tie výrobky, ktoré vyrábajú. Nad tým ste sa nejako špeciálne pri tej tvorbe zamýšľali už predtým, alebo to tak sa vyvíjalo počas toho procesu, ako to celý ten podnik vznikal a fungoval?
Tak dať balíčky za či už na výrobnú cenu, alebo darovať, to sme mali nastavené od začiatku.
No to áno, ale...
Ale počas behu musíte reagovať. Áno, lebo neviete, čo vás na Kube dnes a každý deň stretne. Ono skutočne je to krajina, ktorá je iná. A častokrát vedia domáci skomplikovať aj vec, ktorú už si myslíte, že skomplikovať je nemožné. Častokrát potom zrazu vyskočí problém, ktorý si vy myslíte, že je už samozrejmosťou, ale nie je. Takže riešiť ráno akoby jobovky a následne potom si manažersky nastaviť procesy je asi absolútne bežné, pretože každý z manažerov mi povie, no to najskôr vyriešiš proste neuveriteľnú vec, ktorá spadla priamo z neba a potom sa môžeš venovať tomu, čo si naplánoval včera napríklad. Takže áno, tá Kuba je veľmi špecifická. V tom regióne sa snažíme samozrejme aj s detičkami komunikovať a so školami, to bereme ako samozrejmosť. No, sme tam...
Je to akože, keď podnikáme v takejto krajine, tak vlastne ako keby, aj vy ste povedali, že tam máte ten status toho strategického investora, že ten zahraničný investor vlastne a podnikateľ sa zamýšľa aj na tú sociálnu stránku toho, že nie je to len o tom, že robím tu biznis a viac ma nezaujíma, ale že podľa toho, čo vy hovoríte a čo všetko robíte, tak je to aj taká iná, ako keby, nazvem to, čo možno sociálna zodpovednosť.
Ono vás to aj prirodzene k tomu ťahá. My sme, akoby, myslím si, a trúfam si povedať, tí, ktorí nás poznajú, verím tým, že to potvrdia, že to máme v sebe nejako takto v proxente nastavené, ale teda na tej Kube tomu neodoláte. Kuba je krajina bejsbalu, Kuba je krajina boxu napríklad, takže možná rekonštrukcia boxerského ringu, ktorú sa nám podarilo zrealizovať v Kajbarie, tak to bola veľká udalosť. A dneska, keď idem okolo, lebo je to ring kúsok od cesty a je naň vidno, tak tam proste deti trénujú. Je to príjemný pocit. Bejsbalistom sa ideme pokúsiť, musím to takto povedať, šiť rukavice bejsbalové. Takže nie všetko sa vždy na prvú podarí. My sme asi pred dvomi rokmi doviezli 5 šijacích strojov. Lebo som tam objavil takú jednu mini dielňu a pána, ktorý šije rukavice, hovorím, to zamiloval do teba. A vyhľadali sme tu na šijace stroje, také už akoby staršie výroby, aby to bolo jednoducho manuálne opraviteľné, keď to donesiete na Kubu. A zatiaľ sa nám nepodarilo teda s miestnou vládou dohodnúť, že to môže ten pán začať robiť, tak to bude asi ako s tým chlebom, budem tlačiť a otravovať v odzovkách dovtedy, kým na to niekto kývne, tak musíte byť aj trpezliví častokrát, naozaj a si poviete, no prečo toto robím? Robím to preto, lebo chcem. My sa chystáme aj do ďalšieho regiónu, oveľa viac vzdialeného, ako je Kajbarien, lebo dneska sme pred podpisom kontraktu číslo 2, kapitálovo ideme vstúpiť do závodu, ktorý teda už je zrekonštruovaný, pripravený na výrobu a je to neuveriteľný krásny príbeh, je to spracovanie kaká.
Vy ma predbiehavate v tomto rozhovore, ale dobre, prirodzene prechádzame ku kakáu.
Ani neviem prečo, lebo ste mi tú komunitou ste mi nahrali, pretože tamto bez tej komunity nie je možné. A jablkám asi rozumieme, ale teda tomu kakáu rozumejú o to viac domáci samozrejme, takže tam ten kontakt s komunitou bude o to väčší, pretože miestni tzv. Campesinos alebo tí roľníci sú tí, ktorí sa starajú o tie kakaovníky a oni nám ich budú dodávať a dodávajú do fabriky a my budeme komunikovať asi s nejakou 4000-ovou komunitou, toľko ľudí to zasiahne a spracováva to kakao v rôznych akoby štádiách toho spracovania, takže to je niečo, na čo sa mimoriadne teším, pretože sú to trópy. Predstavte si že vám nadlhovo ešte len pterodaktyl preletí a už ste sa ocitli v tom cesta do praveku. Pamätáte si to?
Áno, áno. Teda nepamätám si to, on som to
áno, to je presne,
videla.
To je presne ono. A tam aj banánovníky majú asi 15 metrov, lebo proste je to iné podnebie. Ako všade, asi na, aj na Kube, na východe, už ďaleko, ďaleko od hlavného mesta sú aj ľudia iní. Oveľa vec taký priateľskejší, povedzme ľudskejší, taký otvorenejší. No v Barakoa sa mi stala neuveriteľná vec, musím povedať, kedy sme prechádzali okolo jedného domčeku malého a zvideli sme zhluk ľudí, niečo sa tam dialo. Obrovský reproduktor pred domom teda naznačoval, že bude nejaká party, taký reproduktor som asi ešte väčší som v živote nevidel. A vystúpili sme z auta a domáci hovoria, máme narodeniny, poďte na oslavu. OK, tak ideme na oslavu. Tak sa tam pieklo prasa, my sme zobrali nejakú fľašu rumu, pivečko. To majú domáci veľmi radi.
Áno.
Ku oslavám však do nema. A proste sme oslavali narodení niekoho, koho som videl prvýkrát v živote. A oni sa tam tí ľudia hlavne s nami rozprávali ako so starými známymi. A bolo to pre nich prirodzené, tak toto je niečo, čo ma dokáže vždy na Kube očariť.
A to je vlastne aj to, čo ste spomenuli, to latino a celé to, tak to je tá taká bezprostrednosť tých ľudí. A
je, oni žijú dneškom, naozaj, tým, že teda nie sú hmotne a materiálne tak zabezpečení a zhýčkaní, ako sme my. My už v Európe nevieme, čo so sebou. Je veľmi dobre vycestovať občas do sveta a hlavne do krajiny, kde teda životná úroveň je dramaticky iná než v Európskej únii. Človek si tam naozaj potom akoby uvedomí, čo všetko my máme ako samozrejmosť a iní ľudia nevedia ráno, že čo budú mať na obed.
Je to veľmi dôležité to, čo hovoríte. Dovolím si do tohto rozhovoru vstúpiť mojou príhodou jednou zo Senegalu a presne to, čo ste povedali, že aj o Senegale sa celkovo píše, že je to krajina pohostinnosti a že hospitality je úplne ich akože slovo, ktoré definuje Senegal. A bola to pravda, lebo my sme tiež stretli na pláži jedného pána domáceho a môj kamarát je taký akčný, tak on vždy sa chce pozvať na večeru k niekomu domácemu, ale samozrejme, že teda aj zaplatíme, aj dáme nejaký dár a tak. Ten človek fakt toho nemal veľa, zobral nás do svojho príbytku úplne maličkého, sedeli sme na zemi a on ešte tie peniaze ani nechcel prijať, potom až ich prijal ako dar, ale pôvodne akože nechcel, ale tak sa o nás postaral, že niekedy mám pocit, že niekde, kde prídeme, nemáme takú starostlivosť o nás ako, a tú takú vďačnosť a príjemnú spoločnosť, ako sme mali tam. Takže to s tým cestovaním. Počúvate všetci podcast práve Slováci v zahraničí a ako hovorí náš kamarát, teda môj kamarát Milan bez mapy, že cestujte, tak určite cestujte v tomto prípade.
Odporúčam to, aby som odporúčil všetkým mladým vycestovať von. Je to mimoriadne dôležité, pretože ja som to nezažil ako, ja neviem, mladý človek, to nazvem, ja neviem, 20-ročný, ale až neskôr. A toto je vek, kedy naozaj treba výjsť von, prežiť si, zažiť si, vrátiť sa späť a človek je, trúfam si povedať, hodnotovo inak nastavený, ako keď ste vo svojej bublinke, nedá Boh ešte rodičia úspešný a bonitný, no tak to sú potom iné pohľady na svet.
No a čo to kakao teda? Tam sme sa akože k tomu kakao ako dostali, to je tiež dobrá investícia, akože to môžem aj ja napríklad investovať do kakao, aj keď neviem čo, ale
trúfam si povedať, že výborná, napriek tomu teda, že hovorím o investícii, ktorú zastrešujeme a to rozhodnutie ako v prípade fabriky číslo 1, tak aj v prípade fabriky číslo 2 je, že my cez investorov a cez našich teda spoluinvestorov financujeme a spolufinancujeme projekty a projekt číslo 2. Takže do Barakoa môžete veľmi reálne vstúpiť ako investor. Dokonca máme cez akcie, tu tá akcia má aj cenu dneska stanovenú oficiálne cez prospekt schválený Národnou bankou Slovenska. Takže je to riadna investícia, ktorá prináša za sebou odhady veľmi atraktívnych výnosov v podobe dividendového nastavenia výnosov pre investorov. Musí to byť samozrejme win-win, takže keď investujem na Kubu a prekonám vnútorný strach, ktorý častokrát vychádza z predsudkov, tak musím byť odmenený výnosom, takže tento rok sa to celé má udiať. Ešte stále sú akcie možnosť nakúpiť, aj keď veľmi, veľmi rýchlo sa vypredávajú, musím povedať, pretože nahráva nám dneska do karát aj cena kaká, tá láme rekordy, ale to je nejaká sezónna záležitosť, pretože my sme investovali a ideme investovať do kaká práve preto, lebo vidíme dlhodobý význam a vidíme strategický význam v tej komodite ako takej. Dopyt je stále väčší ako ponuka nezasadiť to kakao hocikde ako jablko napríklad, pretože potrebuje svoje podnebie, musíte byť 20% plus minus okolo rovníka, inak vám ten plod proste nevyrastie, preto ho je tak málo, čokoládu milujeme všetci, však čo si budeme hovoriť. Takže celé to závod biznisovo naozaj mimoriadne veľký význam a už nehovorím o tom, že to je fabrika, ktorá je zrekonštruovaná, lebo Kuba nechcela do tejto fabriky nikdy nikoho pustiť. Je to ich klenot, je to jediná fabrika, jediný závod na Kube vôbec na spracovanie kaká. Ale zase koronavírus proste spôsobil, že museli otvoriť svoju náruč, ak to takto poviem, a zmeniť názor. A my tým veľmi šetríme čas, lebo viem, čo to je zrekonštruovať na Kube výrobnú halu, doniesť tam technológiu, nainštalovať ju, spustiť výrobu. To všetko má táto fabrika za sebou, takže kupujeme si minimálne 5 rokov času. A to bolo to, čo zásadne rozhodlo, prečo áno. Plus pochopiteľne vyrábame sladkosti, či už na Kube alebo na Slovensku, a tam všade si vieme zabezpečiť jednu zo základných surovín, o ktorú je dnes mimoriadne veľký záujem.
Ja som sa aj preto pýtala, že či to tak akože môžeme aj my, bežní ľudia, také nejak investovať, lebo pýtam sa aj kvôli Ďurovi a Marekovi z Hemendexu, oni tak radi akože špekulujú a sa vždy akože ľudia, že tak laicky investujú do bitcoinov a ja im teraz chcem ponúknuť možno kakao.
Hemendex z čokoládou a kakaom, to ešte asi nemali na raňajky. Áno, je to možné. 1117 eur stojí jedna akcia, takže je to dostupné pre akoby každého. Si trúfam povedať, aj keď teda má to obmedzené kapacity, pretože bohužiaľ tie limity tam musia byť.
Vy ste ešte hovorili, keď sme sa dostali k prirodzene k tomu kakau, že sme sa bavili o tej komunite, aj že som vám to tak nejak ako keby to otázkou nadhodila. Tak ešte sa k tomu môžeme dostať?
Ja keď sa začnem baviť o kubanskej komunite, alebo bežných ľuďoch kubanských to nazvime, tak to je niečo, čo akoby chcem zažívať viac a tráviť viac a viac času práve s týmito ľuďmi, pretože už len to barako, a ste v podnebi, ktoré je mimoriadne príjemné, a ste pri oceáne, slnko, no tak my ho nemáme, to more, ten oceán, tak nám to je vzácne. Ste s ľuďmi, pre ktorých naozaj je vidno, že ste dôležití, alebo teda, že sú rádi, že ste prišli s investíciou práve na Kubu, keď to mám takto povedať, pretože nie je tých investorov veľa. Sú, ale nie je ich veľa. A aj ten drink, ktorý ste povedali, je proste chutí ako si tak inak. Aj,
je to určite chutí inak.
Áno, aj tá cigara, ja som sa naučil teda cigary fajčiť práve na Kube, dovtedy to bola pre mňa veľká neznáma. No a má to svoju atmosféru, keď si ten koktail dáte s tou cigarou práve na Ostrove Slobody. Má to svoju atmosféru, aj keď idete v centre Havany, už keď teda odídeme tej prírody a odídeme z tej komunity a ideme do centra hlavného mesta, tak strašne mi je príjemné proste sa túlať ulicami a uličkami a zrazu len zistíte, že je tu nejaký minibar, kde proste 20-ročný chlapec chytí do ruky saxofón a vám sa nechce z toho miesta odísť, pretože to je tak autentické, je to tak prírodzené a tak veľmi príjemné. Aj pre človeka, ktorý teda hudbe nerozumie, ako som ja. A aj toto je Kuba. Oni majú rádi tanec, hudbu, milujú to, majú radi kultúru. To je vysoká úroveň, ktorú ja zažívam. Ja som bol na balete aj s mojou manželkou, ktorá mi potom povedala, že to bolo to najkrajšie, čo som na Kube zažila. Proste. A to som teda nie balet.
Áno, áno, áno. No, čo sa týka tej atmosféry na Kube, to súhlasím. Mňa fascinuje napríklad to, že v tom každom bare je nejaká živá hudba vždy a či sme išli na večeru, na obed, ja chápem, že to bolo ako keby aj turisticky atraktívne, ale potom večer v meste to bolo všade a tá hudba to je niečo, čo vás totálne tam pohltí, akože atmosféricky.
Dobre ste povedali, turisticky atraktívne a už keď tam človek chodí akoby opakovane ako ja, tak už si viete nájsť miesta, ktoré turistami nie sú tak navštevované, ale sú atraktívne pre domácich. A to má ešte o to väčšie čaro. Jednoducho tam je to naozaj akoby tá autenticita hmatateľná a doslova sa dá krájať. A tie bary sú, no to treba zažiť, oni majú strašne krásny dar z ničoho spraviť niečo. A to nie je, že si zavoláte architekta. Zrazu to má čierno-šedé farby, ako všetko rovnako. A tmavá oceľ a neviem, priznaný betón. Proste tam to hrá farbami, všetkými možnými, čo je po ruke, po nohe. To do toho interiéru barového patrí. A vytvára vám to atmosféru naozaj, ktorú nechcete opustiť.
Ja len musím, tak ako by som si neodpustila povedať vzhľadom na tie koktejly, že ja som zase akože išla cielene do Bodegity na koktejl, ale toto už je žiaľ bar, ktorý je tak trošku aj turistický. Že
je to povinná jazda.
Je to povinná jazda, presne, že už to tam je, ale keď ideme potom do nejakého takého
tak. Bodegitu treba zažiť, aj Floridy tu treba
presne,
zažiť.
Presne, aj Floridy tu.
Ale dáte to raz a potom vyhľadávate tie bary iné. Takže ja napríklad chodím rád do baru, na ktorom je známy nadpis, toto je jediný bar na Kube, v ktorom nebol Ernst Hemingway.
Takže taký, tak tam som nebola.
No, tak aj taký tam existuje. A oni vedia byť veľmi vtipní. A tie drinky tam proste strašne chutia. Dajte si tam pivo, ktoré má inú príchuť, pretože my už sme zvyknutí na nejaké tie ležiaky, hej, ale tam aj to pivko musí byť vychladené, prechladené, slabé pivo, sa do toho počasia, aby vás to naozaj zachladilo. No, celé to iné.
No dobre, pán Kožik, ale nám tu chýba ešte jedna vec, akože popri tých cukrovinkách a popri kakau, viete, čo myslím, že teda do portfólia, čo vám chýba?
Rum.
No. Na tej Kube teda, ak sa bavíme, akože o biznice na Kube.
Kolegovia vedia, že my už krúžime, keď to mám tak povedať, okolo možnej investície, ale to nie sme jediní, ale zase máme identifikované miesto, kde by sme dokázali naozaj aj toto uchopiť, tak uvidíme, čo prinesie čas a aké príležitosti ešte sú pred nami. Každopádne ja deklarujem aj domácim, že až nám fabriky budú fungovať rok, 2, 3, 4, vymýšľam si nejaký čas, tak sme pripravení investovať ďalej. Oni to vedia. My sme tam naozaj vnímaní ako investor strategický. A nás poctil svojou návštevou aj prezident Kuby, možno v týchto končinách vec bežná alebo neatraktívna, ale na Kube to bolo po 21 rokoch, kedy prezident išiel do regiónu, do nejakého závodu a išiel práve ku nám. A pretože jednoducho už sme veľmi na Kube známi a tým prístupom, že teda nevyplakávame, ale riešime, tým sme si asi získali aj my domácich.
Držím palce teda ten rum, lebo máme veľmi veľa úspešných slovenských barmanov a ambasádorov rôznych brandov a značiek.
Vidím, takže že ste party dáma.
To tak iba mierne.
Áno, tak potom sa
môžem. Význam sa, iba veľa čítam.
Tiež. Môžeme sa porozprávať potom aj o histórii tých drinkov, ktoré takisto vlastne na Kube všetko musí byť príbeh. Aj príbeh Kuba Libre známeho, alebo najznámejšieho to drinku. Nie je náhodný, on proste sa narodil s tým, ako kedysi Španieli ešte bojovali na Kube a zrazu sa tam objavili niekde Američania, ktorí oslobodili od Španielov Kubancov a teraz ten Američan priniesol za sebou Coca-Colu a Kubanec mal ten rum samozrejme a pri tom víťazstve teda spoločnom si zmiešali tieto dve ingrediencie, Coca-Colu s rumom, dvihli na dlhovú ruku a povedali Kuba Libre.
Krásne.
Kuba, áno.
V podstate by to mohla byť aj dobrá bodka na koniec nášho rozhovoru, ale ja mám ešte nejaké otázky, takže ešte nekončíme, ešte máme chvíľku čas.
Majme. Ja vám túto príchuť aj v cukríkoch raz donesiem, pretože fakt? Budeme mať špeciálnu edíciu samozrejme aj pre turistov, takže príchuťe ako Kuba Libre, ako Mojito a tak ďalej, ako Daiquiri.
Ale to sú cukríky, čo nemôžete si dať v aute, nie? Či obsahujú
môžete,
trošku alkoholu?
Môžete, aj keď sa snažíme hľadať tú hranu, pokiaľ môžeme ísť. Pretože
mne to iba, prepáčte, evokuje, že cukrík si väčšinou dám v aute, keď niekto kúpi na benzínke nejaké cukríky. Tak
toto, bude, toto bude Kuba Libre, ktorú môžete aj za volantom.
Alebo do autobusu na Kube. Dobre, skôr, prešli sme si všetky tieto veci, čo sa týka Kuby a tak ďalej, ale pán Kožik, ešte v skratke, ja viem, že keď si ľudia dajú do Google, tak si vedia nájsť váš príbeh, ale toto je podcast o Slovákoch, ktorí žijú v zahraničí, ktorí majú pôsobenie v zahraničí, majú nejaký dopad na ten náš svet. A mňa zaujíma, odkiaľ vy pochádzate a aký je ten váš príbeh?
Áno, tak je to jedna malebná dedina ktorá sa volá Vrbovce, západné Slovensko, alebo teda Miavské Kopanice pre tých, ktorí by som to mal priblížiť. Keď teda dneska žijú moji rodičia a odtiaľ pochádza moja maličkosť. A tam jedného dňa som si proste povedal, že mal som 20 rokov čerstvo vojenčinu za sebou, že teda asi by bolo vhodné spoznať aj niečo iné ako našu malú dedinu. A prišiel som do Bratislavy, kde, ja neviem teda ako mnohí dnes, 20-roční ľudia, ale ja som nevedel, čo budem robiť. Vedel som, že bavilo ma, ja neviem, byť s ľuďmi, bavilo ma pomáhať ľuďom, bavilo ma robiť hodnoty, to mám asi aj dodnes v sebe, ale až čas mi priniesol tú možnosť robiť vo finančníctve. No a prechádzal som si rôznymi zamestnaniami, prechádzal som si ubytovaniami aj v robotníckych ubytovniach, aj káde, táde, v podnajmoch, naozaj chvíľu trvalo, kým som našiel teda, čo to má byť, a až som natrafil na segment finančníctva, tak tam som vedel, že sa chcem zakoreniť. Aj sa mi to podarilo. Aj následne som si spravil školu tohto smeru. Až po tomto všetkom musel som si prejsť nejakou proste pôvodnou alebo prvou etapou svojho života, aby som vedel uchopiť hodnoty, na ktorých chcem stávať svoju existenciu. Dneska už to sú kontúry, ktoré sú pomerne čitateľné. A ak mám prekvapiť, tak sa snažím práve tými destináciami, pretože na Slovensku už asi nemáme čím prekvapiť. Snažíme sa byť známejší a známejší. Sme v tom developmente, trúfam si povedať, úspešný a veľký príbeh, verím tomu, ešte pred nami. Sme v tom potravinárstve čím ďalej tým viac aktívni. A toto je smer, ktorým sa chceme uberať. Tak dúfam, že sa nezačnem nudiť. No.
Myslím si, že nie. Podľa toho, čo som všetko už počula a čítala o vás, vždy bude nejaké nové nápady. Aj to, čo ste povedali, teda však ja čak počkám si na ten rum. Ale teda, ja to vždy tak tým chcem odľahčiť.
Tak my vás nejako spojíme s tým rumom. Ja som si to teraz zobral ako výzvu, dobre?
Dobre, beriem to ako začiatok nejakých debat.
Máme dohodu.
Chcem sa opýtať ešte, že kedy nastal ako keby taký ten zlom, že veľa ľudí, keď sa ako keby vraciate do tej minulosti, že teda veď aj ten príbeh na Kube, aj tie ostatné veci, v ktorých pôsobíte a ktoré robíte, to finančníctvo a tak ďalej, tak vy už teraz vlastne idete už v tom celom a stále byť lepší a všetko to akože manažovať. Ale že kedy nastal ten zlom, kedy to tak akože vy považujete vo svojom živote, že teraz je to, na čom som pracoval toľké roky. Teraz je ten moment. Alebo bol teda.
Dobrá otázka.
Hej? Dobre. Tak máte čas, keď si chcete zamyslieť.
Bolo to moment, kedy, a naozaj tých momentov nie je veľa, kedy cítite to zadosť učinenie. Ja už som sa za tie roky naučil to dokonca aj precítiť o to viac a zastaviť sa v tom momente, lebo to sú doslova, že minúty, ale niekedy nie je obrazne, ale doslova. Kedy by vás neohrozilo nič na svete a nezobere vám ten pocit nikto. A bolo to prvý dokončený projekt v developmente, kedy teda sme kolaudovali a zrazu vidíte ten element odovzdávania bytov a poviete si, tak doteraz som bol ja ten, ktorý akože preberal byt a teraz ho odovzdáva. A veľký kus musí cesty byť za vami. Už len vytvorenie loga Proxenta je takisto nejaký akoby pre nás zaujímavý príbeh, narodenie sa tohto brandu, kedy sme si teda nechali do nemenovanej agentúry spraviť ten celý design manuál brandový a tá spätná väzba, že toto ako vás vôbec napadlo, to slovo na svete neexistuje. V podstate sme ho nenašli a ste jedineční, okamžite si to prosím vás zaregistrujte, pretože bla bla bla. Tak to sú momenty, kedy poviete, že idete do správnou cestou. A teší ma, keď vidím rešpekt mojich kolegov napriek tomu, že nie kožík, nie vždy je príjemný aj kožík a že akceptujú
moje... Hej, ste aj nepríjemný? A taký prísny šéf?
No, prísny šéf je v poriadku, ale niekedy asi viem liesť na nervy.
Ale je dobré, že si to uvedomujete, či?
Áno, a je dobré, že sú pri mne takí, ktorí to dokážu akceptovať, prekusnúť.
To je dôležité inak.
Zaspať ráno sa zobude povedať, dobre, však aj on mohol mať zlý deň. Toto je pre mňa veľmi dôležité a pretože mi to potom dáva o to viac krídla, ja chcem mať viac a viac priestoru na to, aby som sa vedel toho, z tej stáče perspektívy pozrieť na príležitosti. Rád by som bol ešte aktívny, predsa len som 76 ročník a cítim, že teraz si už dokážem myšlienkové pochody poskladať tak, aby som sa mohol nazvať dospelým človekom, ktorý vie, čo robí.
A čo si myslíte, lebo veď aj vy sám ste vraveli, že aj na, konkrétne na Kube máte slovenský tím, aj že tam pracujú vlastne Slováci. Ako vy vnímate práve ako človek, ktorý aj vytvára v zahraničí príležitosti pre iných našich Slovákov a Slovenky, že ten o možno aj nejakom odlive práve ľudí, lebo jedna vec je cestovať, spoznávať a vracať sa a potom je odísť a už pracovať a žiť niekde inde.
No keď sa bavíme o Kube, tak ja to aktuálne na Kube mladí ľudia veľmi veľa odchádzajú do zahraničia, pretože po korone je ten život ešte ťažší a ten mladý človek samozrejme čo spraví, no dvihne sa a odíde preč. Tak ako to spraví na Slovensku, tak to urobí aj na Kube. Ale veľmi vidím na tých domácich, že si strašne želajú, aby sa vrátili späť. Takže napríklad, teraz to pochopila aj kubanská vláda a majú dovolené sa vrátiť. Aj bolo tam nejaký moment, že dobre, tak odišiel si a že nechceme ťa tu späť. To už všetci pochopili, že to ako, Kuba sa naozaj mení, že to tak nemá byť. A čo chcem povedať, že cez letné mesiace, júl a august, keď je teda turizmus je na bode mrázu v úvodzovkách, hlásia dneska hotely, že majú vypredané, pretože tí domáci prichádzajú a idú prichádzať na dovolenky do svojej krajiny. Takže chcú sa aj oni vrátiť späť a asi chcú vidieť krajinu, ktorej uvidia budúcnosť, tak ako si ju predstavujú a potom to možno nebude na dovolenku, ale bude to raz a navždy. Tak to si prajem aj ja o našej krajine, aby to mladí ľudia dneska videli, pretože tiež si prechádzame nejakým procesom, ktorý môžeme vnímať niektorí negatívne, niektorí pozitívne a ten mladý človek, keď vidí signál druhý, tretí, tak nemá dôvod asi, aby ho tu niečo držalo. Jazykové bariéry už v podstate neexistujú, už každý 18-ročný dneska zmaturovaný minimálne anglicky ovláda, tak ak by som mal tú moc, robil by som všetko preto, aby ľudia zostali doma, pretože naša krajina je mimoriadne krásna, trúfam si to povedať. A máme hory, jediné, čo nám chýba, je more, ale sadnúť do auta, za pár hodín byť pri mori pre nás nie je problém. Máme krásne ženy, máme aj tie dobré drinky a to je kombinácia, ktorá chutí.
Kým ste chceli byť, keď ste boli mali?
Tak mimo toho požiarníka štandardného a smetiara, a ako asi každý 5-ročný, až som teda už opustil tento detinský vek, tak nemal som vysnívanú pozíciu, kým som chcel byť. Až som začal podnikať, tak som zistil, že toto som chcel byť. Uh-huh. A ten pocit slobody, ktorý mi dáva podnikanie, je vlastne motorom pre moje vnútro. Jednoducho tá sloboda, ktorá teda tiež je svojím spôsobom oklieštená, lebo niekedy by som vám ako navalil na ramena, čo občas nosím, tak neviem, či sa to zrovna volá sloboda, ale vieme asi, o akom pocite sa bavíme. A mal som dlho aj šéfov, nevadilo mi to, rozumiem surovú rešpekt, rozumiem, asi to mám z futbalu, hrával som futbal, tam sa naučíte na tréningoch a rešpektovať autoritu ako toho trénera, takže to, čo mi povedal vedúci, tak viem, že sa má spraviť a malo sa spraviť. To sa snažím, aby som videl aj v Proxente, verím tomu, že to tam existuje. Tak nič komplikované. V podstate som taký ten obyčajný chlap.
Často sa mi stáva pri rozhovoroch so Slovakmi a Slovenkami v zahraničí, že nemám ešte úplne dokončenú štatistiku, ale pracujem na tom, že je veľa ľudí z malých obcí, miest slovenských, ktorí toho teda fakt dosiahli veľa a uspeli v zahraničí. Myslíte si, že majú takíto ľudia väčšiu dravosť, aby boli úspešní?
Pravdepodobne to bol nejaký spoločný menovateľ. Nemám nič a to ma ženie dopredu, aby som sa mal v živote lepšie. Či už teda po materiálnej stránke, alebo zažiť ten pocit úspechu. A už keď to z toho nič dosiahnete, tak tá cesta späť je nepredstaviteľná. Idete dopredu stále.
Pán Kožík, ďakujem vám veľmi pekne za váš čas, za tento príjemný rozhovor, nielen o Kube, ale aj o iných veciach. A veľmi sa teším a držím vám palce v ďalšom biznise.
Ja ďakujem vám. Všetko dobré.
Som Oli Džupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na slovaci v zahraničí @express.sk.